Svētdienas rīts aizsākās visai dramatiski. Spānijas kārtības sargi dažādās Katalonijas pilsētās ir mēģinājuši ar varu apturēt balsošanu neatkarības referendumā. Īpašo uzdevumu vienības ar spēku vilka aktīvistus no balsošanas iecirkņiem. Vismaz vienā no vietām pret sanākušajiem tika izmantotas arī gumijas lodes. Informācija par cietušo skaitu krasi atšķiras. Katalonijas valdība sākotnēji paziņoja par 38 ievainotajiem. Tomēr vēlāk viņu skaits pieauga līdz vairāk nekā 300. Reģiona premjerministrs un vairāki citi politiķi ir nosūdījuši īpašo uzdevumu vienību brutalitāti. Turpretī Spānijas iekšlietu ministrs slavēja kārtības sargu rīcību un pasvītroja, ka viņu reakcija bija adekvāta un samērīga. Tomēr gan Beļģijas, gan Slovenijas premjers ir nosūdījuši vardarbību un aicinājuši uz politisko dialogu. Savukārt Skotijas pirmā ministre Nikola Sterdžena ir mudinājusi ļaut cilvēkiem balsot. Un daudzviet to bija iespējams izdarīt. Izteikt savu viedokli devās arī Barselonas iedzīvotāja Kristīna. Stāvot garā rindā, viņa stāstīja, ka ir pārcēlusies uz Kataloniju pirms 16 gadiem. Un tagad viņa sevi uzskata par katalonieti un atbalsta reģiona atdalīšanos.
I was not 100% into voting a month ago.
Vēl pirms mēneša es nebiju līdz galam pārliecināta, vai doties balsot, bet represijas visu mainīja. Viņi interpretē likumus un konstitūciju, kā viņiem ienāk prātā, lai pēc būtības atstādinātu Katalonijas valdību. Un es neesmu vienīgā, kas tā domā. Daudzi no tiem, kuri negrasījās balsot, mainīja savu viedokli pēc 20. septembra represijām pret vietējo valdību.
Pēc vairāk nekā 2 stundu gaidīšanas, Kristīnai tomēr izdevās iekļūt balsošanas iecirknī un atdot savu balsi.
Es nobalsoju, iznācu ārā. Es to pat nevaru paskaidrot, kad es balsoju, man trīcēja rokas. Iekšpusē visi raudāja un arī es raudāju. Un kad iznācu un ieraudzīju visus tos cilvēkus, kuri sargā ieeju, es viņiem teicu lielu paldies, tas ir tik emocionāli. Es nekad tā neesmu jutusies pēc balsošanas.
Daudz no aktīvistiem, kuri sargāja ieeju iecirknī ar aplausiem sagaidīja cilvēkus, kas nāca ārā. Kristīna saka, ka viņa apzinās, ka šis referendums visticamāk netiks starptautiski atzīts. Un līdz ar to tas arī nenesīs Katalonijai neatkarību. Tomēr tas var sūtīt spēcīgu signālu par reģiona iedzīvotāju neapmierinātību ar pašreizējo situāciju. Ārts Jums Kanahaus, Latvijas Radio, Barcelonā.